axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 10-du. Studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızı. Bu saatki xəbərlərdə. Azadlıq bloku qiymət artımına qarşı aksiya keçirdi. Prezident Bush İraqdakı Amerika qoşunlarını bu ölkədəki İran agentlərinə qarşı daha kəskin tədbirlər görməyə çağırıb. Keçmiş Fransa futbolçusu Michel Platini UEFA-nın prezidenti seçildi. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Polis 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun keçirdiyi aksiyanın qarşısını aldı. Qiymətlərin artırılmasına etiraz edən Azadlıq blokunun fəalları dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin binası qarşısında bir sıra şüarlar səsləndirsələr də az sonra polis aksiyacıları oradan uzaqlaşdırıb. Bir neçə aksiya iştirakçıları saxlanılıb. Xalq cəbhəsi partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu deyib ki, aksiya zamanı polisin saxladığı 10 nəfər buraxılıb. 4 nəfər isə hələ də Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsində saxlanır. Müsavat partiyası yanvarın 28-də yürüyüş miting keçirəcək. Bakı şəhər icra hakimiyyəti aksiyanın keçirilməsinə razılıq verib. Müsavat başqanı İsa Qəmbər deyib ki, aksiya siyasi xarakter daşımır və aksiyada yalnız sosial şüarlar səslənəcək. Aksiya iştirakçıları qiymət artımı ilə bağlı Tarif Şurasının qərarının icrasının dayandırılmasını və əhalinin sosial müdafiəsi üçün tədbirlərin gücləndirilməsini tələb eləmək niyyətindədirlər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Amerika prezidenti George Bush İraqdakı ABŞ qüvvələrinə İran xüsusi xidmətlərinin agentləri ilə bütün mümkün vasitələrlə mübarizə aparmağa icazə verib. George Bush deyib, əgər kimsə bizim qoşunlarımıza zərər vurmağa, bizim məqsədlərimizə çatmağımıza mane olmağa ya da İraqda günahsız adamları qətlə yetirməyə çalışırsa, biz buna yol verməyəcəyik. Cənab Bush bu sözləri Amerikanın İraqdakı qüvvələrinin yeni komandanı general-leytenant David Petreusla görüşdə deyib. Amma cənab Bush onu da deyib ki, İranlılara qarşı əməliyyatlar yalnız İraq daxilində aparıla bilər. NATO Xarici İşlər Nazirləri Əfqanıstanda Talibanla mübarizədə səylərini gücləndirəcəyini vəd eləyiblər. Nazirlər Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün Brüsseldə görüş keçiriblər. NATO sözçüsü James Apaturay bununla bağlı belə deyib.
NATO müttəfiqləri öz mülki, hərbi və iqtisadi şeylərini gücləndirmək, maliyyə ayırmalarını artırmaq, quruda öz hərbi və mülki personalının sayını çoxaltmaq, hərbi və mülki təlimlərin keçirilməsində yardım göstərmək niyyətindədirlər.
Cənab Apaturay deyib ki, NATO ölkələri Amerikanın növbəti 2 ayda Əfqanıstana 11 milyard dollarlıq yardım göstərmək, Əfqanıstana əlavə qoşunlar göndərmək təklifini alqışlayıblar. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 36 əskəri də NATO-nun Əfqanıstandakı İSAF Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin tərkibində qulluq edirlər. NATO ölkələri Kosovo'nun gələcək statusu ilə bağlı BMT-nin planını müdafiə ediblər. Amma təşkilatın sözçüsü James Apaturay deyib ki, Brüsseldə görüşən NATO-nun xarici işlər nazirləri sənədin təfərrüatlarını müzakirə eləməyiblər. BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Marti Axtisari bugün Viyanada keçirilən görüşdə Rusiya, Amerika, Britaniya, Fransa, Almanya və İtaliya nümayəndələrindən ibarət olan əlaqə qrupuna öz təkliflərini təqdim edib. Sənədin təfərrüatları açıqlanmayıb. Axtisari planı fevralın ikisində Belqradda Serbiya, Priştinada isə Alban rəsmilərinə təqdim edildikdən sonra bunun detalları ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Elmi Tədqiqatlar Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunda müalicə olunan Salyan rayonu sakininin müayinələrinin nəticələri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyasına göndərilib. 14 yaşlı xəstə yanvarın 24-də institutda gətirilib, o pnevmoniya diaqnozu ilə müalicə olunur. Xəstədə quş qripinin əlamətləri yoxdur, amma ötən il xəstənin yaşadığı Daykənd kəndində quş qripi aşkarlanıb. Buna görə onun analizləri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının laboratoriyasına göndərilib. Fransanın keçmiş futbolçusu Michel Platini UEFA-nın prezidenti seçilib, UEFA kongresində keçirilən səsvermədə ona 27 səs verilib. UEFA-nın indiki prezidenti İsveçli Leonard Johansson isə 23 səs qazanıb. Johansson 1990-cı ildən UEFA-ya rəhbərlik eləyib. Xəbərləri qulaq astınız, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verilişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışacaq. Və qonaqlarımız Ailə Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinin Gender Bərabərliyi və Qadın Problemləri Şöbəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədov olacaqlar. Hər iki qonağımıza ilk sualımız belə olacaq. Sizdəki məlumatlara görə bugün işsizlik və məşğulluqda gender balansı pozulurmu?
Mən fikrimcə ümumiyyətlə götürsək Azərbaycanın deyək ki, Azərbaycanda gizli əmək bazarı da mövcuddur və bir də rəsmi əmək bazarı. Bunların ikisini də müqayisə eləsək, əlbəttə Azərbaycanda əmək qabiliyyətli insanların içərisində məşğul olan deyək ki, cinslər üzrə götürsək, kişilər daha üstünlük təşkil eləyir. Bunun amma obyektiv həm də subyektiv səbəbləri var. İndi veriliş boyu əgər şey olsa bu barədə
yəni onu qeyd etməz. Sözlə qüvvət, yəni onun məsələn reallığı fakt əksərətdir. Yəni obyektiv səbəbdir deyə biz qəbul edirik ki, kimlərsə tərəfindən pozulmuyor bu balans. Yəni deyirəm, məcburiyyət yoxdur, heç bir hüquq pozuntusu deyə yoxdur. Balans sadəcə yəni obyektiv səbəblərdən, mentalitetdən, mindədən və həyat şəraitindən nəsə belə pozulub. Ola bilər fərqlər olsun arasında. Amma ki, yəni sırf hüquq pozuntusu kimi yox.
Təşəkkür edirəm. İndi əməkdaşımız Aytən Məmmədovanın sözü gedən problemlə bağlı Dövlət Statistika Komitəsi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəqəmlərinə istinadən hazırladığı statistik araşdırmaları dinləyək və sonra söhbətimizi konkret faktlar üzərində davam etdirəcəyik.
Altıncı il dekabr ayının birinə qədər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən qeydə alınmış işsizlərin sayı 54.146 nəfərdir. İşsizlərin 52.9%-ni qadınlar, 47.1%-ni isə kişilər təşkil edir. Statistik təhlil işsizliyin qadınlar arasında 68.4%, kişilər arasında isə 31.6% olduğunu göstərir. Göründüyü kimi, işsizlik qadınlar arasında daha yüksəkdir. İşsiz kişilərin xüsusi çəkisi 15-19 yaş qruplarında daha çoxdur. Buna yuxarı sinif şagirdləri və əyani oxuyan tələbələr arasında oğlanların çoxluq təşkil etməsi, eləcə də oğlanların hərbi xidmətdə olması təsir göstərib. 20-24 yaş qrupundan 55-59 yaş qrupuna qədər isə qadınların işsizlik səviyyəsi yüksək olur. Bunun səbəbi isə qadınların daha çox ailə həyatı qurduqdan sonra evlər qadın statusu alması, eyni zamanda qadınlar üçün əmək qabiliyyətli yaşın kişilərə nisbətən az olması, qadınların kişilərə nisbətən uzun ömürlüyü və digər amillərlə bağlıdır.
İndi qayıdırıq studiyaya və rəqəmlərə əsasən deyək, burada razılaşmadığımız məqamlar oldu mu? Yəni, qadın və kişilərin işsizlikdəki balansı ilə bağlı.
Yox, yəni mənə elə gəlir ki, burada ciddi fərqlər yoxdur.
Mən sizə deyim, ümumiyyətlə Azərbaycanda işsizliyin göstəricilərinin indikatorları da, eləcə də məşğulluğun göstəricilərinin indikatorları elmi əsaslara tam söykənmir və qanunvericilik də bunu tam təmin eləmir. İndi artıq mütəxəssislər bu kriteriyaların dəyişdirilməsi ilə bağlı fikirlərini söyləyirlər. Çünki, məsələn, götürüb bütün əmək qabiliyyətli qadınların hamısını işsiz kimi demək olmaz. Bunların mən ona görə bayaq dedim obyektiv və subyektiv səbəblər. Subyektiv odur ki, doğrudan da qadınlar özlərinə münasib iş yerlərini tapa bilmirlər. Məşğul olmaq istəyirlər və hətta iş də tapa bilərlər. Amma o iş yeri ki, onları təmin eləmir. Bu qadın deyək ki, Azərbaycan mentalitetini və s. nəzərə alsaq, Azərbaycan qadınları orada işləmək istəmir. Amma o iş yeri var. Getsə sabah işə düzələ bilər. Yəni bu baxımdan yəni iş yerləri, münasib iş yerlərinin olmaması səbəbindən işləməyən qadınlar və s. amma sadəcə olaraq ali təhsili də var, əmək stajı da var. Sadəcə indi o işləmə imkanında deyil, o ailədə uşaqların tərbiyəsi ilə məşğuldur. Bu baxımdan mən o dövlət məşğulluq idarələrində uçotu ümumiyyətlə belə deyək, reallığı əks etdirməyən bir rəqəm hesab bilirəm. Çünki çox adam, hətta iş axtaranlar da belə gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmurlar.
Mən razıyam bu fikirlə. Mənə də elə gəlir ki, məşğulluq, işsizliyin bizdə statistikası düzgün aparılmır. Belə bir şey deyək də, Avropa ölkələrində də, Amerikanın özünə də, ev işçiləri deyirlər də, ev işçiləridir, fəhlələrdir. Onlar da müəyyən bir yerdə qeydən keçir. Hansısa bu firmanın fəhləsidir, göndərilir. Bunlar da işi olan kimi tanınırlar. İşdən çıxan kimi gedib onlar qeyd edirlər ki, mən filan müddətə qədər işsizəm. Bizdə bunlar yoxdur.
təqribi hesablamalara görə Azərbaycanda gizli əmək bazarı digər rəsmi əmək bazarını üstələyir. Yəni orada olan işçi qüvvəsi miqdarına görə, sayına görə əgər bura işçi miqrantlar və s. əlavə eləsək üstələyir. Bu baxımdan indi bizdə yeni son illərdə yeni iş yerləri yaranıb. Bunların çoxu qadınlara aiddir. Məsələn ev qulluqçuları, ev dayələri və s. Yəni çox ticarət, iaşə, elə götürək məişət xidməti. Burada çalışanların əksəriyyəti qadınlardır. Amma bunların indi hamısını yoxlayanda bu əmək müqavilələri rəsmiləşdirilməyib, əmək münasibətləri rəsmiləşdirilməyib və bu baxımdan bunlar işsiz sayılırlar.
Burada bir sual da var. Arayışda belə bir rəqəm səsləndi ki, qadınların arasında işsizlik 68, kişilərdə isə 32%-dir. Və siz də bunun hüquq pozuntusu yox, obyektiv və subyektiv səbəblər olduğunu söylədiniz. Hansı səbəblərdir bunlar ki, faktiki olaraq qadın və kişilərin işsizlikdəki payında bu qədər fərq yarada bilir?
Bilirsiniz, bu ötən ilin əvvəlindən bir ünvanlı dövlət sosial yardım proqramı həyata keçirilir. Bunda deyək ki, işsiz şəxslər mütləq o ünvanlı yardım almaq üçün gedib məşğulluq mərkəzlərində uçota durmalıdırlar. Bax, bu rəqəmlərin ötən ilə nisbətən kəskin dəyişməsinin əsas faktorlarından biri də budur.
Bugün universitetdə qutaran gənc qadınla kişi, ikisi də eyni bərabər imkan var hər ikisi üçün mənə elə gəlir. Amma getdiyi özəl sektora, bayaq da qeyd etdim, özəl sektorda biraz var, fərqlər qoyurlar. Özəl sektorda, yəni sahibi, müəssisə sahibi kişini işə götürməyi daha deməli üstün sayı nəinki qadın. O da qeyd edir, qadının analıq məcburiyyətinə çıxmasından bağlıdır. Qadın sabah uşağı olanda uşaq xəstədir, bilitənə çıxmalıdır, özü bilitənə çıxmalıdır. Yəni belə bir problemdə qadın ailəyə daha bağlıdır.
Bir çox dövlətlər qadınların məşğulluğun təmin edilməsi üçün ayrıca bir siyasət yeridirlər. Yəqin ki, dövlət komitəsinin də o uzun müddətli bir proqramı var, orada bunlar nəzərdə tutulub, amma bunlar təkcə dövlətin həm də deyək dövlətin yaratdığı müəssisələr hesabına olmalıdır. Dövlətin elə bir vergi güzəştləri müəyyən olunmalıdır, elə bir stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, deyək ki, yüngül sənayenin məsələn inkişafı da, məsələn, elə ənənəvi sahələr var ki, əvvəllər var idi, indi qapanıblar. Bunların inkişafı üçün dövlət tədbirlər görməlidir və bu hər hansı bir kvotaların müəyyən edilməsi ilə bu baş tutmayacaq. Məsələn, əllərə münasibətdə kvotalar mövcuddur, amma heç bir şey alınmır. Ona görə də burada kvota sistemin yalnız dövlət qulluğunda, dövlət büdcə təşkilatlarında və dövlət qulluğunda əsasən təşkil eləməyin tərəfdarıyam. Biznes strukturlarını isə stimullaşdırmaq lazımdır ki, onlar qadınlarla işləməyə üstünlük versinlər. Burada Mervan xanım toxundu. Əmək qanunvericiliyində qadınlara münasibətdə çoxlu imtiyazlar nəzərdə tutulub. Bu imtiyazlara işə götürənlər dözə bilmirlər. Yəni bir işə götürənlərin də gərək biz mənafelərini düşünək. O bizim əmək qanunvericiliyi qadınlara münasibətdə pozitiv diskriminasiyaya yol verib xeyli. Ona görə də işə götürənlər çalışırlar ki, qadınlar az olsun. Çünki onların qayğısı, onlar üçün əlavə ödənişlər. Tutaq ki, iki uşağı varsa buna artıq 6 gün əlavə ödənişli məzuniyyət verməlidir. Tək ki körpə uşağı varsa bunun işə götürənin hesabına o fasilələrlə onları yedizdirmək üçün fasilələr verilməlidir. Əgər hamilədirsə bunun üçün məsləhətxanaya getməyə, nə bilim, vaxt-vaxt verməlidir. Analıq məzuniyyətinə gedir və s. Yəni, bax, bu problemlər işə götürənləri də bir qədər başa düşmək lazımdır. Amma eyni zamanda elə biz axı o konvensiyanın iştirakçısıyıq və bir neçə gün bundan öncə də Azərbaycan dövrü hesabatını verdi. Biz həmin o konvensiyaya görə öhdəliklər götürməliyik ki, o müvəqqəti tədbirlər, 4-5-ci maddələrdə nəzərdə tutulub ki, dövlətlər müvəqqəti tədbirlər, o müvəqqəti tədbirlərdən biri də kvotalar ola bilər. Həyata keçirməlidir ki, cəmiyyətdə qadınlar kişilər arasında, o cümlədən məşğulluq sahəsində qadınlarla kişilər arasında fərqlər aradan qalxsın.
Nəsə mən də fikirləşirəm ki, dövlət nəsə müəyyən bir məcbur edici mexanizm yaratmalıdır buna görə. Mənə elə gəlir ki, özəl sektor sahiblərini və müəssisə sahiblərini stimullaşdırmaq istəyir. Onlar bilirlər nə necədir. Prosta onlara sərf eləmir.
Biznesdə belədir. Biznesmenə nə sərf eləyirsə, amma qanunları pozmadan onu eləməlidir. Bu deməli dövlətin də borcudur ki, eləsin ki, biznes bu məsələdə qadınları da işə çox qəbul etməkdə daha çox maraqlı olsun, çünki buna sərf eləsin. Tutaq ki, vergi güzəştləridir, hansısa deyək ki, kreditlərdir, uzun müddətli faizsiz kreditlərdir bu sahənin yaradılması üçün, həm torpaq sahəsinin ayrılmasıdır və s. Bax, bu sahələrin hamısında istehsalın genişləndirilməsi üçün tədbirlərin görülməsidir. Bax, belə kompleks tədbirlər olsa, biznesmen ona sərf eləyən variantı, yəni qadınları işə götürməyi özünə əsas meyar kimi seçə bilər.
Mən sizə razıyam, siz yaxşı təkliflər verirsiniz. Amma mənə elə gəlir ki, bu təkliflərin də bir siyasət kimi hazırlanması biraz vaxt aparan şeydir.
Razıyam, razıyam.
Yəqin ki, işləyirlər bunun üzərində dövlət də, çünki o siz deyə qeyd edirsiniz, konvensiya üzərində bizim qəbul etmişdə bizim öhdəliklərimiz var. Bu öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün nəsə işlənməlidir. Yəni ilk addım olaraq bu siyasət dövlət səsdə qəbul olunubdur qadınlar üzrə. Yəni bunun da dövlətin birinci o gücü çatan öz strukturlarıdır. Dövlət strukturlarında bunu siyasət həyata keçirilir. Yavaş-yavaş yəni ki biznesdə bu tətbiq olunacaq.
Mən özür istəyirəm, bir məsələ də var. Əmək qanunvericiliyinə görə deyək ki bir sıra iş yerləri var ki, orada qadınlara işləməyə icazə verilmir. Bu da yenə pozitiv diskriminasiyadır. Onların o fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alır, ana olmaqları nəzərə alır və s. O yəni belə hətta qadınlara münasibətdə elə iş yerləri var ki, orada vakant iş yeri var, amma orada yalnız kişilər işləyə bilər də. Bu hallarda qadınların işləyə biləcəyi yerlərin sayını bir qədər də məhdudlaşdırır.
Təşəkkür edirəm sizə cavablarınıza görə. Azadlıq radiosunda gender problemlərinə sonun ikisi bir yerdə verişində məşğulluq və işsizlikdə gender balansından danışırıq. Qonaqlarımız isə Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Mənsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədovdur. Qonaqlarımıza bir sual da vermək istəyirəm. Statistik rəqəmlər həm də onu göstərdi ki, 24 yaşına kimi olan əhali qrupunda qadınlar kişilərdən daha yaxşı işlə təmin olunub. Bu faktla münasibətiniz necədir?
Gənclər, gənc qadınlara iş tapmaq açığı gənc oğlanlara nisbətən daha asandır. Niyə görə deyim? Birincisi, qadınlara məsələn uşaq özəl sektoru yerində də az əmək haqqı ilə qani olurlar. Bir qayda olaraq qadınlar, xüsusən gənc qadınlar ailənin deyək ki, o yedizdirəni, saxlayanı deyil. Amma o gənc oğlanların ehtiyacları belə deyək daha çox böyük olur. Sizin dediyiniz o obyektiv faktorlar ki, gənc əskəri xidmətdə olur və s. amma yəni qızların işə girmək imkanları daha genişdir.
Sayın müəllim, mən sizin dilərinizdən razıyam. Yəni bu problem hamısı mövcuddur. Amma mənə bir yəni statistikada bir şey qaranlıq qalır ki, daha çox o iş tapan gənc qadınların çoxu da özəl sektorda tapır işi. Amma bizə özəl sektorun hesabatı aparılmır. Statistika aparılmır. Yəni bu rəqəm onda hardan çıxır mənə çox maraqlıdır.
Burada bir xatırlatma da verim. Bu statistik rəqəmləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Statistika Komitəsi birlikdə hesablayıb. İndi bu qəbildən araşlardan biri ilə tanış olaq və sonra müzakirələrə qayıdarıq.
Sahə məşğulluğunda da cinsə görə fərq var. Qadınlar səhiyyə və sosial təminat sahəsində 73,1%, təhsil sahəsində 65,9%, digər kommunal, sosial və şəxsi xidmətlərin göstərilməsində 56,8%, ev təsərrüfatları üzrə xidmətlərdə 65% ilə üstünlük təşkil edirlər. Amma bu sahələr respublikada aşağı əmək haqqı olan sahələr hesab olunur. Əmək haqqı yüksək olan ənənəvi sahələrdə isə kişilər mütləq üstünlüyə malikdir. Məsələn, kişilər mədən çıxarma sənayesində 88,3%, emal sənayesində 66,5%, elektrik enerjisi, qaz və suyun istehsalı və bölüşdürülməsində 79,6%, tikintidə 94,8%, topdan və pərakəndə ticarət, avtomobillərin, məişət məmulatlarının, şəxsi istifadə əşyalarının təmirində 65,5%, maliyyə vasitəçiliyində 62,2%, dövlət idarə etməsi, müdafiə, sosial təminat vəzifələrində 81,5% də üstünlük təşkil edirlər. Statistik hesablamalar onu da üzə çıxarır ki, demək olar bütün sahələrdə kişilərin əmək haqqı qadınların əmək haqqından yüksəkdir. Məsələn, neft ayırma və nüvə yanacağı məhsullarının istehsalında çalışan qadınların əmək haqqı eyni işi görən kişilərin əmək haqqından 25% azdır. Yaxud kimyəvi preparatların və məhsulların istehsalı sahəsində kişilərin əmək haqqı eyni işi görən qadınların məvacibindən 42% çoxdur.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. İndi yenidən qonaqlarımıza üst tuturam. Statistikadan da görünür ki, bəzi sahələrdə eyni işi görən kişilər qadınlardan daha çox əmək haqqı alır və ümumiyyətlə qadınlar kişilərə görə az əmək haqqı ödənən sahələrdə çalışır. Bunun səbəbləri nə ola bilər?
O məvacibin o aklad dedikdə, o ştat üzrə vahidi kişilərlə qadınlar arasında belə bir bölgü yoxdur ki, fərq olsun. Mənə elə gəlir ki, ola bilər bunların o stajla bağlı fərq ola bilər. Gec işə başlaya bilər, qadın da, kişi daha gənc yaşda başlaya bilər. Məzuniyyətlərlə bağlı ola bilər ki, müəyyən bir vergi tutulur ya az maaş. Yəni aylarda, bəlkə illərdə maaş biraz az hesablanır.
Də hər hansı bir əlamətə görə, yəni bərabər əməyə görə bərabər ödəniş prinsipidir. Bu baxımdan eyni dərəcə, eyni işi yerinə yetirən şəxslərə hər hansı bir halda, baxmayaraq ki, indi xarici şirkətlərin praktikasında var, belə şey yoxdur. Qadınlarla kişilərə münasibətdə ümumiyyətlə yoxdur və qanunvericilik qadağan edir, həm bizim konstitusiya, həm qanunlarımız, həm də tərəfdar çıxmış bütün normalar. Amma siz çox düz buyursunuz. Qadınlarla kişilərin ümumi orta, yəni respublika üzrə götürən əmək haqlarının arasında təxminən 30-35% fərq eləyir. Və bəzən də indi bir qədər də qalxıb bu rəqəmlər. Ənənəvi olaraq 30-35 arasında olurdu. Bundan səbəblərin elə o şərtdə göstərildi. Niyə? Çünki kişilər ağır və zərərli iş yerlərində işləyirlər və çoxlu əmək, enerji, sağlamlıq itirirlər və orada da yüksək, yəni bu sahələr də çox gəlirli sahələr, nisbətən gəlirli sahələrdir və ona görə də təbii həm bu faktor görə, həm gəlirli sahələr olmağa görə kişilər əmək haqqını üstün alırlar. Amma bizdə bir şey nəzərə alınmır ki, qadınlar hətta yüngül sahələrdə ki çalışırlar, onların itirdiyi enerji kişilərin itirdiyindən bəzən dəfələrlə çox olur da, çünki onların o fizioloji xüsusiyyətlərinə görə onlar deyək ki, baxmayaraq ki, az kişilərə nisbətdə az əmək sərf edirlər, amma itirdikləri enerjinin belə deyək miqdarı hesabına. Ona görə də bilirsiniz nətər, indi bu dünyanın problemidir. Bir çox ölkələrdə bunları, məsələn, tutaq ki, özə yüngül sənaye sahələrində və s. vergi güzəşləri tətbiq edirlər və amma məqsəd yönlü şəkildə ki, o vergidən əldə ödənməyəcəksə, o mütləq əmək haqqına yönəlməlidir və s. Bu yollarla çalışırlar bu qadın əməyi ilə kişi əməyinin arasındakı ödəniş fərqlərini aradan qaldırsınlar. Amma bu hələ heç yerdə qismət olmayıb. Bizi kimi ölkələrdə isə ki, hansı ki keçid dövrün yaşayır, ümumiyyətlə çox belə böyük fərqlər, təzadlar əmələ gəlir. O yalnız bir qədər Skandinaviya ölkələri bu qismən buna nail olublar, hansısa yolla. Nisbətən vergilərin miqdarı çox olan ölkələrdə yəni tənzimlənir bu şeydir. Amma bütün dünyada götürəndə bu fərqlər var ümumiyyətlə. O da mənim dediyim səbəblərlə bağlıdır əsasən.
Mən sizə razıyam, amma siz qeyd edirsiniz ki, o müəllim, həkim, işləyən qadına daha çox enerji sərf eləyirlər. Onlar amma maaş, onlara az maaş verilməyi düzgündür. Amma eyni işi görən kişilər də onsuz az maaş alırlar. Burada sadəcə olaraq problem ondadır ki, səhiyyət, tip, təhsil, bu sahə, mədəniyyət, bu sahələr dövlət büdcəsində maliyyələşir. Dövlət büdcəsində də məvacib daha azdır. Amma o ağır sənayedir, istehsaldır. Onlar, o müəssisələrin çox artıq özəlləşib. Orada müəssisə istehsalına görə məvacib verir işlərində. Yəni, burada kişilərin daha çox maaş alması mümkündür. Amma, yəni, yenidirəm, burada qadınlara qarşı heç bir belə hüquq pozuntusu yoxdur. Həmin müəllim işləyən, həkim işləyən kişi də eyni maaşı alır, qadın da eyni maaşı alır. Sadəcə burada fərq bölüşdürmüşdür ki, qadınlar mədəniyyət, təhsil, elm sahəsində işləyirlər. Bunlar da ən az gəlirli sahələrdir, amma kişilər daha çox gəlirli sahələrdə işləyirlər. Bu deməkdir ki, onları, qadınları o çox gəlirli işlərə götürmürlər. Sadəcə olaraq bizdə bu formalaşmış bir fikirdir. Qadın müəllim olar, qadın həkim olar, qadın musiqi müəllimi olar. Yəni belə sahələrə daha çox üstünlük verib qadınlar əvvəlcədən. Həm də ki, indi də mövcud durumla bu saat məktəbi qutaran mənə elə gəlir ki, oğlanın çox az hissəsi razılaşır gedib müəllim olmağa. Buna belə ürəkdə bir həvəsi olsa da, marağı da olsa, fikirləş ki, müəllim nə qədər maaş alır ki, onun ailə saxlasın.
Mehriban xanım, dövlətin vəzifəsi ondan ibarət ki, təkcə hüquq, qanunvericiliyi qəbul olan fərqləri aradan qaldırmasın, həm də praktikada olan fərqləri aradan qaldırsın. Yəni indi o konvensiya, hansı ki biz qadınlara münasibət ayrı seçkilin bütün formalarını aradan qaldırması. Orada dövlət yalnız öz üzərinə öhdəlik götürmür ki, hüquq normalarını təkmilləşdirsin və burada ayrı seçkiliyi aradan qaldırsın. Həm də praktikada, ənənədə mövcud olan bütün ayrı seçkiliklərin fərqlərini aradan qaldırması üçün dövlət öhdəlik götürür və bu baxımdan bütün hallarda, yəni dövlət çalışmalıdır ki, yəni təkcə bizim hüquq normalarında, mən sizə deyirəm, qadınlara münasibətdə üstün hüquqlar nəzərdə tutulub. Həm ailə məcəlləsində, həm əmək məcəlləsində, həm digər qanunvericilikdə qadınlar imtiyazlara malikdir, kişilərə nisbətən üstün hüquqlara malikdir. Amma bu qanunvericilikdə bizə elə bir ciddi problem tapmaq olmaz. Praktikadan söhbət gedir. Praktikada çox ciddi qüsurlar var. Azərbaycanda da var. Digər ölkələrdə də var, Azərbaycanda da var. Yəni bu söhbət bizim
yəni
bu nöqteyi nəzərdən yalnız mən yanaşıram, amma sizlə mən həmrəyəm ki,
mən sizə razıyam. Dövlət müəyyən tədbir keçirməlidir. Yəni bunu Amma mənə elə gəlir ki, bu vaxt alan bir şeydir.
Mən deyim
Azərbaycanın faktiki büdcəsindən baxır, Azərbaycanın faktiki durumuna düzdür, inkişaf gedir, artır ildən ilə büdcə, neftin qiyməti qalxır, büdcəyə gəlir artır. Amma fakt budur, bunu hamı bilir. İnkar eləmək deməz ki, dövlət büdcəsində maliyyələşən təşkilatlarda əmək haqqı aşağıdır. Yəni, ildən ilə artsa da hələ gəlib o səviyyəyə çatmır.
Təşəkkür edirəm və burada bir sualım da var. Tez-tez deyilir ki, qadınlar həvəslidirlər ki, ailə qurandan, ana olandan sonra evdar qadın olsunlar və işdən ayrılsınlar. Və çoxları cəmiyyətdə vətəndaş yetirmək, normal, sağlam ailəni qorumaq baxımından bunun doğru olduğunu da deyir. Amma bir şey də var ki, həmin evdar qadınlar cəmiyyət üçün vətəndaş hazırlaya-hazırlaya pensiya yaşına çatanda həmin müddəti işləyən qadınlardan daha az pensiya alacaq. Və belə deyək, ailə başçılarını itirən zaman bu ailələr üçün bu laf faciə də ola bilər.
Təəssüf ki, bu fərq bundan sonra daha qabarıq hiss olunmağa başlayacaq. Bilirsiniz ki, bizdə pensiya reformaları həyata keçirildi. İndi pensiyaların həm baza hissəsi olacaq, həm də yığım hissəsi. İndi yığım hissəsi, məsələn, təsəvvür edin ki, analıq məzuniyyətinə gedən qadın, hətta o məşğul sayılsa da 3 il müddətinə qədər qismən ödənişli, yəni sosial məzuniyyət götürür. Həmin dövr onun əmək stajına daxil olunmur. Həmin dövrdə o, deyək, sosial müdafiə fond o, özünün o hesabı ki var, şəxsi sığorta şəhadətnaməsində ora pul toplanmayacaq. Və bu gələcəkdə bir 10 ildən, 15 ildən sonra bu fərqləri daha kəskin ortaya qoyacaqdır. Yəni hətta mən bunu da demək istəyirəm ki, bununla bağlı nəsə tədbirlərin görülməsi, əlbəttə dövlət nəyəsə fikirləşə bilər burada eləsin, amma yenə də deyirəm ki, bütün hallarda qadınlar bax bundan sonraki bu həmrəylik sistemi ki ləğv olunub pensiyaların ödənilməsində burada artıq bu daha qabarıq üzə çıxacaq. Amma mən bir şey də fürsətdən istifadə edeyim deyim. Əksəriyyət normal iş yeri olan qadınlar, deyək ki, övladları dünyaya gələndən sonra iş yerlərini tərk eləmirlər. Düz olar, məzuniyyət götürürlər və yaxud da bir neçədən sonra əgər daha yaxşıca dayə tuturlar, gedib məşğul olurlar. Yəni, yəni bu o qədər yüksək göstərici deyil ki, qadınlar deyək ailə qurduqdan sonra iş yerlərini tərk eləyirlər. Bu hallar var, amma belə deyək, həll edici amil deyil bu. Yəni o yaxşı normal əmək haqqı, stabil iş yeri olan xanımların heç bir iş yerlərini tərk eləmir. Əksəriyyəti daha doğrusu tərk eləmir iş yeri.
Yəni işsiz evdar qadınlarımızın çoxu ailə qurandan sonra işi tərk edənlər deyil. Heç əvvəlcədən işləməyənlərdir. Yəni işləmirdi, ailə qurdu, yenə işləməyəndi. Yenə də evdar qadındı.
Və bir son sualım, sizcə məşğulluqda qadınlarla kişilərin payını bərabərləşdirmək üçün tədbirlər görmək dövlətin borcu, vəzifəsi olmalıdırmı?
İşləyən 11-ci maddəsi var məşğulluq sahəsində, deyək ki, eyni zamanda Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qadınlara aid olan bütün konvensiyaların Azərbaycan iştirakçısıdır. Təbii, Azərbaycan həm də öz konstitusiyamızda, qanunlarımızda var. Dövlətin ali məqsədlərindən biri də bu sosial sferada ədalətli bir mühitin yaradılmasıdır. Bu baxımdan ədalətli mühitin yaradılmasında biri də odur ki, həm qadınlar, həm kişilər bərabər əməyə, deyək, işə bərabər çıxışları olsun.
Mən elə gəlir, yəni dövlət bunun qanunverici hissəsini tənzimləməlidir. Dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, qadın da, kişi də deməli, eyni maaşla, yəni işlə bərabər imkanlar olsun. Amma dövlət heç kimi məcbur eləyə bilməz ki, sən ailə və uşağa baxma, gəl işə çıx. Yəni bu disbalans olsa da nə vaxtsa, yenə bu dövləti qınamamalı. Yəni, dövlət buna maksimum şərait yaratmalıdır ki, İkisinin də işə sərbəst çıxışı olsun. Amma mütləq məcburiyyət yaratmaq ki, mütləq gəlib ikisi də 50-50 məşğulluq səviyyəsi olmalıdır. Buna dövlət ehtiyac yoxdur bunu yaratmağa. İmkan yaranmalıdır. Qadının da kişinin də öz istəyinin asılı olaraq işləmək istəyə gedib işləsin. Bunun üçün də bayaqdan danışdıq ancaq özü istəməyib işləməyənlərdən belə deyək. Amma var bəziləri ki, istəyir, amma uşaqdan da keçə bilmir. Bunun üçün uşaq bağçaları, sonra körpələr evləridir. İndi onların fəaliyyəti, demək, körpə evlərinin çoxunun fəaliyyəti mən bilən dayandırılıbdır. Uşaq bağçalarında bəlkə səviyyəsi bir o qədər ürək açan deyil, bir o qədər təhlükəsiz deyil deyə analar uşaqlardan keçib ora qoya bilmirlər, işə çıxa bilmirlər. Yəni bu sahələrdə dövlət sözsüz ki, müəyyən tədbir həyata keçirməlidir. Yəni o bağçalarda, o körpə evlərində onların fəaliyyəti o səviyyəyə çatdırılmalıdır ki, bu cür, bu tipli problemlər, əngələr aradan qaldırılmalıdır. Amma ondan sonra işə çıxıb çıxmamaq o qadının artıq öz öhdəsindən düşür.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə məşğulluq və işsizlikdə qadın və kişilərin payından, gender balansından danışdıq. Qonaqlarımız Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsindən Mehriban Məsimova və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Komitəsindən Sahib Məmmədov idi.
Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi isə burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, Rünasiyar Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs tərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.